Ve společnosti Ogilvy působí od roku 1994, kdy se podílela na založení její PR divize v České republice. Kromě toho je spoluautorka knih, strategie firmní komunikace a marketing zdravotnických zařízení. Jak se měnila komunikace českých firm za poslední 20 let? A co máme před sebou, pokud chceme uspět v budoucnu? O tom všem budeme dnes diskutovat s Vítou Slejskalovou, ředitelkou Ogilvy v České republice. Vítou, vítejte.
Dobrý den.
Jaké to je být aktivně v českém PR, dalo by se říct od jeho samého začátku?
Je to zábavné a vzrušující. Pořád se něco děje.
Baví vás to pořád, to, co děláte?
Baví mě to pořád, právě proto, že jsem se, myslím, ani jeden den, co dělám tuto profesi, nenudila.
Co vás baví vlastně na vaší práci nejvíce?
Co mě baví, je samozřejmě potřeba sledovat velký komplex informací, že vlastně musíte se dívat na to, co se děje ve společnosti, jak žijí lidé, ale samozřejmě, co je důležité pro firmy, co hýbe mediálním trhem, co lidi zajímá. Takže v podstatě pořád musíte být jakoby ve střehu. A to je asi to, co mě na tom přijde zábavné, vzrušující, samozřejmě nebudeme si nalhávat, někdy vyčerpávající, ale já jsem nastavená tak, že toto mě baví, abych nemohla pracovat někde, kde bych dělala každý den stejnou práci, takže já jsem spokojená.
Ve své společnosti působíte víc než 25 let. Co je podle vás klíčem k setrvání ve jedné společnosti?
No, já si asi nekladu žádné právo na to říkat nějaké jako celkové filozofie, co to je. Já můžu říct, co to je pro mě. A je pravda, že já jsem do Ogilvy nastoupila ještě za studia na Vysoké škole ekonomické. A vlastně jsem tam šla čirou náhodou. To jako nebylo to tak, že bych si řekla, sem chci, protože byla to prostě čirá náhoda, tak jako se v mém životě takové náhody prostě dějí. A to asi, co mě tam vlastně drží, je několik věcí. Jednak pravděpodobně to, že tu firmu založil člověk, který měl nějakou jako jasnou filozofii a hodnoty. A já vlastně, když jsem tam přicházela, tak David Ogilvy ještě žil. Takže já jsem samozřejmě jako přelouskala jeho knížky a strašně se mi vlastně líbily jeho názory. A myslím si, že ač ta firma samozřejmě se xkrát změnila a vyrostla do obřích rozměrů, tak pořád je v ní něco, si myslím, co tam ten David vtisknul. A ta firma je hodně lidská. Ta firma je opravdu jako lidská mezi námi, kdo tam pracujeme. A to pro mě je to jako hrozně, toto je hrozně důležité. Ale potom samozřejmě i to, že to je firma mezinárodní. A já víceméně, i když tam jsem tak dlouho, tak já pořád se mám co učit. Jo, pořád se mám co učit, pořád mě to někam posouvá. A neustále zjišťuji, jaký máme jako kolem sebe neskutečně chytré kolegy. Ať už teda samozřejmě vezmu tady nás v Česku, ale samozřejmě v tom zahraničí to je prostě jako úžasné. To mě vždycky jako neskutečně nabíjí. Jo. Pak mě baví pochopitelně i to, že se ten obor neustále někam posouvá. A to, že vlastně jsem si, řekněme, v té firmě vybudovala už i nějaký network vztahů, je pro mě důležité. A to, že ta firma sama, že se Ogilvy samo neustále posouvá. Takže vlastně je to taková kombinace, je to vlastně koktejl různých věcí, které jsou pro mě důležité a tím pádem mě vlastně pořád baví tam být a v podstatě neustále spolutvořit nějakou změnu, protože v podstatě je to dneska jedna velká změna víceméně pořád. No, takže jako určitě ta práce vyžaduje vlastně obrovskou flexibilitu a takovou jakoby mentální otevřenost, to určitě. A kdo podle mě by se v tom necítil komfortně, tak by asi nemohl jakoby v tomto typu firmy pracovat, ale mě to vyhovuje, takže já jsem v tom spokojená.
Mluvíte o neustále proměně vaší společnosti a o přesunu dopředu. Co teď máte před sebou v Ogilvy?
My vlast, Mě, vy jste říkali, že jsem nastoupila do firmy v roce 94 a já sice jsem jako pořád pod stejnou vlajkou, jakoby, ale podle mě už jsem asi tak ve čtvrté firmě, protože se vlastně jako Ogilvy se mění. A teď se mění následujícím způsobem, respektive ta změna na globální úrovni začala už před, teď už to pravděpodobně jsou 2 roky, kdy náš aktuální CEO John Seifert vlastně, myslím si, že udělal správné rozhodnutí v tom, že řekl, když se podíváte v tom globálním měřítku na to, kdo Ogilvy dnes je, tak když bychom si to promítli na slajdu, někde se na to podívali, tak by tam bylo asi 50 různých značek, nejenom Ogilvy, protože samozřejmě jak ta firma rostla a kupovala další firmy a některé si zachovaly svoje jméno, některé se nějak měnily, tak to byla jako neskutečná paleta jmen. On říkal, tak to už je jako příliš moc, příliš komplexní, příliš rozdrobené, pojďme to vlastně zase, pojďme to zjednodušit a spojit do jednoho. Už i proto, že vlastně klienta dnes moc nezajímá, odkud to řešení přijde. Takže je fajn, když máme tu strukturu mnohem jednodušší. To znamená, my jsme vlastně začalo to samozřejmě ve Spojených státech, ale už to jde v podstatě na všechny trhy. Tady v Česku už jsme si tím taky prošli. My jsme vlastně propojili naše jednotlivé firmy, které byly dříve reklamní agentura, firma. Direct marketingová agentura, tak jak vznikala tehdy firma. PR agentura, firma. My jsme to vlastně dnes propojili do víceméně jedné entity a vlastně propojili jsme ty týmy. Samozřejmě, že si každý z nás zachovává svoji specializaci, svoje řemeslo, ve kterém musí být perfektní, ale tím, že jsme vlastně zrušili ty, já nechci říct úplně bariéry, ale samozřejmě máte-li ty specializace jako samostatné firmy, tak to vytváří vlastně jako určité hranice. A my tím, jak jsme to teď propojili, tak vlastně nějaké, řekněme, flow toho biznesu může vlastně proudit jako mnohem jednodušším způsobem. Takže to je vlastně to, čím jsme si prošli v podstatě koncem loňského roku a od začátku letošního. No a teď v podstatě si jako ladíme to naše modus operandi, jako co se nám líbí, co nám vlastně vyhovuje.
Mluvila jste o zjednodušování a o tom, že klienta nezajímá, odkud čerpá služby, pokud ty služby jsou kvalitní. Tak co bylo podle vás klíčem k tomu, aby se vám tato integrace, o které mluvíte, povedla?
My jsme měli a máme velkou výhodu v tom oproti těm opravdu velkým trhům, jako jsou Spojené státy, že my jsme tady vlastně vždycky, jak se říká, bydleli v jednom domě. To znamená, že tam nebyla ta fyzická bariéra, takže my jsme se vždycky mezi sebou znali a když to mělo smysl, tak samozřejmě i dřív jsme spolupracovali spolu. Teď je to spíš i na té úrovni vlastně jak řídíte biznis a já nechci říct vložně administrativní, protože si zatím každý představí nějaké jako nic neříkající lejstro, ale pro nás i z hlediska vlastně nějakého reportingu do té mateřské struktury, tak tím, že se nám ty věci zjednodušily, tak se samozřejmě zrychlili a jako přemýšlíte jinak, protože když máte svoji firmu, svoji specializaci, za kterou zodpovídáte, tak to je primárně to, co vás zajímá, logicky. Ale pokud máte vlastně celou firmu, tak vlastně přemýšlíte rovnou nad tím celkem. A samozřejmě není to tak, že by každému klientovi jsme poskytovali vlastně veškeré služby marketingové komunikace. Ale když to dává smysl a pokud to ten klient chce, tak je pro nás dnes mnohem jednodušší si ty týmy naskládat, jak potřebujeme a propojit, jak potřebujeme.
Co se změnilo pro vašeho zákazníka?
Co se změnilo? Já si myslím, že náš zákazník toho zase tolik nepozná, protože vlastně pro něho je důležité to řešení, které mu nabídneme, ta strategie, jestli mu dává smysl a jakým způsobem ji doručíme. To, co se změnilo, já si myslím, že spíš na naší straně, ten náš způsob vlastně existence a toho, jak pracujeme. Takže řekla bych, že pro klienta on nemusí pociťovat nějakou jako úplně zásadní změnu. Protože my jsme vlastně vždycky, samozřejmě, když klient přijde a řekne, rád bych toto, tak mu to řešení poskytnete, ale pro nás to, co vlastně se děje doma, tak je dneska jednodušší.
Jste vy jako Ogilvy dostupný i pro menší klienty, třeba pro lidi, kteří řeší svoji osobní značku, začínají podnikat, anebo pro začínající firmy?
Je pravda, že my příliš klientů z oblasti jako vyloženě začínajících firem nemáme. A je taky fakt, že my jsme zvyklí často pracovat, protože jak jsme velká firma, tak jsme zvyklí pracovat v určitých i strukturách, systémech a procesech. Protože to máme vyzkoušené, že ty procesy jsou důležité. A samozřejmě v tomto máme společnou řeč mnohem víc s velkými nebo většími firmami. Ale je pravda, že jsme, když budu mluvit třeba za sebe v té PR části, pracovali i pro firmy, které prostě jsou malé, mají, kde vlastně znáte osobně toho majitele, že? Který vlastně si tu firmu vybudoval. A to je na druhou stranu vlastně, to bylo vždycky pro nás fajn, protože tam rozhodnutí probíhají velmi rychle. Jo? Což je samozřejmě bezvadné, pokud opravdu ten majitel sám se do té komunikace vlastně chce zapojit a chce angažovat. Protože ono je to konec konců, nakonec to vlastně vždycky jeho vizitka, je-li on tím majitelem, že, který vlastně drží značku té firmy. Takže to je pravda, že v těchto případech to pro nás bylo fajn, ale když se podívám vlastně na jakoby celkově na Ogilvy, na komplex těch klientů, tak samozřejmě největšími klienty jsou velké firmy. No.
A pokud někdo z našich diváků by se chtěl na vás obrátit se zakázkou v oblasti interní nebo externí komunikace, tak čím by se mohl třeba na vás obrátit?
Samozřejmě, že určitě se může obrátit, protože náš přístup je vlastně vždycky takový, že se potkáme a pobavíme se o tom, co řešíte, co je váš problém, čeho chcete dosáhnout, co chcete změnit. A myslím si, že jsme jako velmi otevření v tom, že si řekneme, podívejte se, toto umíme, nebo myslíme si, že pro toto jsme pro vás partner, ale pro toto třeba jsme pro vás moc velký. Jo? Tak, a protože se upřímně, tento trh je malý a známe se, tak prostě mě nedělá nikdy problém říct, toto je třeba firma, na kterou se můžete obrátit, protože konec konců vlastně jde o to, aby ten klient byl jako na konci spokojen. Jestli mu to doručí Ogilvy, samozřejmě budu ráda, když to doručí Ogilvy, ale pokud vím, že to nemá smysl, nebo my jsme třeba příliš velká agentura, nebo jeho řešení vlastně neumíme vyřešit, tak, nebo jeho problém neumíme vyřešit, tak mi nedělá problém prostě doporučit další profíky na trhu.
Spousta lidí si pod pojmem PR představuje různé věci. Mm-hmm. Co je pro vás PR? Co to znamená?
No, já začnu trošku ze široka. A vlastně úplně z jiného soudku. Já miluju mosty. Mosty jsou pro mě prostě jako obrovská symbolika. A svým způsobem jsou pro mě symbolikou PR. Pro mě PR je vlastně stavění mostů, jo? Hledání pochopení, budování prostě nějaké dlouhodobé reputace i třeba přicházení z tématy, která jsou důležitá vlastně ve společnosti řešit. A i moje nastavení je o tom, že já vlastně vždycky hledám nějaká propojení a hledám smysl a hledám ty mosty. Takže pro mě víceméně PR je stavění mostů, protože vlastně když ten most postavíte, tak najednou vlastně mezi dvěma světy, které předtím spolu vůbec nekomunikovaly, najednou běží něco, co je vlastně jakoby plynulé flow, když to řeknu v angličtině. A ty oba dva ty světy vlastně z toho mají jako užitek a vlastně oba dva jako rostou. Takže pro mě je to je to trošku jako filozofická záležitost, ale myslím si, že vlastně pořád je to o tom hledání pochopení, vysvětlování a budování nějaké dlouhodobé reputace. A to se nedá udělat bez toho, aniž by člověk vlastně, i vlastně firma, byli jakoby sami sebou. Jako tam, to se jako nedá ukecat na něčem, co není pravda.
Jak se podle vás měnil český PR trh za ty 3 dekády, které to znáte a tomu působíte?
Určitě se měnil postupně hodně. Když jsme začínali tehdy v těch 90. letech, tak tím, že samozřejmě najednou to byl to úplně nový obor, nová oblast a bylo to období, kdy vlastně na trh přicházela spousta nových firem a značek, které jako doposud vlastně vůbec nebyly. Takže bylo to takové jako otvírání se úplně novým firmám, novým produktům, ale i pravděpodobně jako novému způsobu života. Takže naše hlavní práce byla samozřejmě o tom ty firmy na ten trh uvést a vlastně jako představit jejich příběh, jejich značku. A mě třeba úplně fascinovalo, když jsme tady uváděli na trh Absolut vodku, a jako je to značka alkoholu, ale pro mě to byla naprosto neskutečná škola, protože vlastně Švédové, kteří přijeli, tak z nich bylo úplně jako na první pohled jasné, že pro ně je to naprosto jako srdcová záležitost. Je to jakoby národní hrdost a mají vlastně tak velmi přesně a jasně vydefinované jako kdo ta značka je a kdo není. A vlastně přesto nejel vlak. Jako i kdyby třeba byla úplně příklad, kdy my jsme se bavili o tom, jaký je mediální trh. Ukazovali jsme si, prostě, jaké časopisy tady vycházejí, jaké jsou noviny a tak dále. A ukazovali jsme si tam opravdu jakoby vysokonákladová média. Oni se tak na to dívali a říkali, to je bezvadné, my bychom sice tady s těmito tituly zasáhli jako naprostou většinou trhu takhle, ale pro nás to není to správné médium, protože my jsme hodně vizuální značka a tady v těchto médiích nejsou prostě krásné fotky. Ty fotky tam nikdy nebudou tak krásné jako v titulech, které prostě jsou postavené na hezkých fotografiích a na té vizuální stránce. Takže oni řekli, ne, my půjdeme prostě pomalu a půjdeme prostě po určitých krocích, a toto je pro nás důležité. A pro mě to bylo naprosto jako fascinující uvědomění, že opravdu, pokud někdo říká, toto jsou naše hodnoty, toto ta naše značka je a toto není, takže opravdu dodržují, i kdyby to mělo znamenat jako pomalejší cestu. Což se mě vlastně vždycky na těch skandinávských firmách hrozně líbilo. Že oni jsou, jakoby, jak bychom řekli, fakt, že true to ourselves. Jo.
Takže. Pravdivý. No. Jak byste popsal český PR trh dnes?
Dnes se samozřejmě taky mění a mění se podle mě pořád. Bych řekla, že je to taková už v současné době komunikace vlastně svým způsobem taková améba, která se neustále mění pod tím, jak se mění to, jak konzumujeme informace, co je pro nás důležité, komu věříme a tím, že vlastně těch informačních kanálů máte dnes tolik, tak od toho se samozřejmě odvisí to, jakým způsobem využíváte jednotlivé z nich pro to, co potřebujete. Jo. Takže jako, vy máte dneska jako obrovsky širokou paletu, takže potřebujete hodně dobře přemýšlet, jakou barvičku si z té palety vytáhnete. Jakoby kdo ji vlastně sleduje, pro koho je důležitá. Kdežto my jsme vlastně tehdy na začátku měli několik klíčových médií. Bylo to vlastně mnohem jednodušší, mnohem přímočařejší. Těch médií bylo samozřejmě méně, A to, co je tam asi ten největší rozdíl, že ona to byla tehdy opravdu jako jednosměrná komunikace. My jsme něco sdělovali a v podstatě ten trh to svým způsobem přijímal, protože tak to prostě bylo. Když to dneska je tam primárně dialog, konverzace a vlastně musíte poslouchat a velmi jako mít citlivá tykadla na to, co se kolem vás děje, protože už to není jako, že hlásná trouba něco řekne a vlastně ten svět to přijímá prostě tak, jak to je. To už jako tak není. Takže vlastně ta digitální složka, která je v podstatě o dialogu, o interakci, o konverzaci, tak ta samozřejmě jako hraje větší a větší roli, protože tak to dneska je. A zase podle toho, kam se bude vyvíjet, tak podle toho se bude měnit komunikace.
Jak podle vás se měnil tento digitální svět chování firem působící v České republice?
Řekla bych, že už jsme si všichni uvědomili, že nelze, že nejde, aby vaše sociální sítě spravoval student o přestávkách, když zrovna nemá nějakou přednášku. Což samozřejmě na začátku tak bylo. Ale dnes už jako opravdu, dnes už jsme jinde naštěstí. Takže firmy vnímají digitální svět jako legitimní a důležitý kanál. Na druhou stranu si myslím, že firmy logicky, tak jak se pohybujete v různém typu biznesu, jste různě daleko i vlastně ve svém vývoji, máte prostě různé priority, tak je pro vás ten digitální svět buď jako absolutně ho nemůžete obejít a je opravdu zásadní, anebo je to něco, kde si ještě některé firmy pořád říkají, no, tam bychom asi měli být, tak tam nějak buďme. Tak různé firmy jsou v různé fázi samozřejmě toho, jak se v tom prostředí pohybují. A moji kolegové, kteří vlastně se specializují vyloženě na sociální sítě, jako 100% se tomu věnují každý den, tak vlastně vždycky jejich otázka bývá dobře. A proč tam chcete být? A co si od toho slibujete? A divila byste se, kolikrát vlastně je pro ně náročné tu odpověď získat a někdy dokonce i tu firmu vlastně naštvou, proč se na to ptají. Ale je to důležité. Mm-hmm. Proč tam chcete být?
Takže na sociálních sítích bychom neměli být jenom proto, že tam jsou všichni, přesně ale tak. Měli bychom mít jasný svoje proč.
Přesně tak. Jako ve všem. Proto minimálně to stojí peníze, čas a energii. A je to něco, co je vlastně jako dlouhodobá, jakoby dlouhodobý závazek. Není to něco, že tak jako teď tam budu a pak to zítra vypnu a pak se tam zase někdy vrátím, to úplně tak nefunguje.
A co je podle vás klíčem ke konzistenci v digitální, v sociální komunikaci českých firm?
Klíčem ke konzistenci vždycky bude to si uvědomit, proč tam chci být vlastně a co z toho chci získat, protože on je to samozřejmě nejenom komunikační nástroj, on je to zároveň s tím i biznisový nástroj. Že? Takže pokud si řeknu, ano, můj zákazník je ten, který dnes tráví většinu času se svým mobilem a chce se mnou komunikovat mobilem i proto, že tam hledá řešení na svoje otázky. Když jsem třeba energetická firma, tak já už dneska nebudu volat na zákaznickou linku, protože tam se nedovolám, pravděpodobně je to složité. Já si chci napsat otázečku prostě v rámci ať už Facebooku nebo Twitteru a vlastně očekávám jako velmi rychlou odpověď, protože tak to dneska je. A firmy, které to pochopily, že třeba KLM, krásný příklad, tak to je prostě nádhera. Jako ta zákaznická zkušenost potom je taková, že vás vlastně baví s tou značkou být v kontaktu. A když vás to baví, tak pravděpodobně si ty letenky tam i příště koupíte, protože zároveň tím ta firma buduje vztah. Takže a všichni to známe, jako máme tu zkušenost, že pošlu dotaz a teď si říkám, tak od odpoví mi někdo nebo ne. A jak jsme vlastně hrozně rádi, když nám někdo odpoví rychle. A v tu ránu vlastně si říkáme, jo, tak jako tady pravděpodobně prostě můžu věřit, tady se o mě zajímají. A i když spolu komunikujeme vlastně přes technologie, tak mě vnímají jako člověka, který něco potřebuje. A to je hrozně důležité.
S vaší práci je UCE spojený rozvoj české mediální krajiny. Uh-huh. Jak byste popsala rozvoj českých médií za posledních let?
Myslím, že to... Že to je náročný biznis, který taky prošel spoustou změn. A říkám vlastně, že to je biznis, protože tomu tak je. Ta složka biznisová je tam prostě rozhodně důležitá. A myslím si, že vlastně v tom vývoji hrála i jako důležitou roli pro to, jak dneska ty redakce vypadají. To znamená, jaký je tam velký tlak na výkon vlastně a na efektivitu a kolik redaktorů je schopno co doručit. Což upřímně řečeno je i v našem typu biznisu. Ono je to pravděpodobně tak jako všude. Ale tím pádem samozřejmě v tom tlaku to hraje svoji roli na to, kolik můžete věnovat času přípravě nějaké story. Kolik vlastně máte šanci zanalyzovat zdrojů máte na to vůbec ty zdroje. To je jedna věc. A druhá věc je to, jak vlastně těch informací je tolik a jak spoustu věcí vlastně rádi už konzumuje v takové té strašně rychlé a krátké podobě. Takže myslím, že se tam vlastně řeší několik témat najednou. Jedna je ten, jako co je člověk schopen zvládnout časově v tom tlaku. A potom, co vlastně ten čtenář, posluchač, divák vlastně i jakoby schopen a ochoten si vzít. Takže spousta informací si myslím, že se už jako kondenzuje na jako velmi krátké, já nechci říct úplně štěky, ale je to opravdu strašně rychlé, aby jsme to vlastně věděli a mohli jít dál, ale ta možnost se jako zamýšlet nad určitýma věcma, tak nechci říct, že se vytrácí, ale opravdu člověk si na to musí vědomě najít čas. Takže já sama vím, že čím dál tím víc informace poslouchám, než čtu. Jo? Že vlastně poslouchám podcasty, protože nemusím něco sledovat, jako nemusím se dívat. Tím pádem u toho můžu dělat další věci, jako že například jedu někam autem, takže já si vlastně poslouchám podcasty v autě, abych se něco dozvěděla, abych se nad něčím mohla zamyslet, ale už se na to nestihnu dívat jako na televizi třeba. No, takže i vlastně ta modularita toho, co vlastně média nabízejí, v jaké formě my můžeme ty informace konzumovat, se taky vyvíjí. A určitě to také vlastně sleduje to, co jsme jako ochotní vůbec vstřebat. Takže nejenom, že jsou ještě pořád tištěné noviny, a myslím, že ještě pořád budou, ale jsou i vlastně nové formáty, které vlastně nabírají na významu. A další věc potom je, a to je podle mě v každém oboru, zdali se mají mladí novináři od koho učit a co se vlastně učí.
A mají?
Já doufám, že už zase jako povyrostla generace, že jo, další. Takže si myslím, že mají. Jako ze začátku, a to vlastně vy, Kristýno, můžete hodně okomentovat, protože jste sem přišla v těch 90. letech, ale tam si myslím, že byl vlastně jako velký předěl, kdy vlastně jako nová krev se neměla moc od koho učit, pokud se nedívala do zahraničí. A dnes bych řekla, že už by mohla, otázka je, zdali ti, jak se říká, staří mazáci, vlastně na to vůbec mají jakoby prostor, čas a energii to dělat. To nevím, nejsem v tom takový insider, abych to mohla komentovat, ale určitě je to důležité.
Co je tedy podle vás klíčem k sestavení úspěšné strategie mediální komunikace dnes v dnešních podmínkách?
Je to jako u jakékoliv jiné strategie. Musím vědět, čeho chci dosáhnout a zdali, a co je to krátkodobé, co je to dlouhodobé. Čeho chci dosáhnout a vlastně s kým chci mluvit, kdo je pro mě to publikum a i jakou vlastně reakci já očekávám, jako co chci dosáhnout. Stačí mi jenom, aby moje publikum vědělo a znalo, nebo už potřebuji, aby se mnou nějak komunikovalo, potřebují už nějakou reakci, potřebují nějakou akci. Jo, takže toto všechno vlastně na začátku jenom si musíme promyslet a potom na to stavíme strategii v tom, která média jsou teda pro nás relevantní, která tím pádem můžeme pominout, protože taky ten výběr ano, ne je důležitý. A podle toho, jaká média si vybereme, tak i na to potom, že stavíme ty nástroje, které jsou smysluplné. Takže ty principy, ty základní principy toho, jak postavit dobrou strategii, si myslím, že se nemění. To, co se samozřejmě mění, je to prostředí, ve kterém se pohybujeme a ty všechny možné kanály, které tady jsou a i to, jak se lidé chovají.
V okamžiku, kdy máme kanály digitální komunikace, máme sociální sítě, měli bychom pořád řešit mediální komunikaci? Je to pořád relevantní?
Určitě ano. Protože máme samozřejmě určité skupiny lidí, pro které ta klasická média jsou důležitá vlastně v tom biznisovém kontextu, tak pro mě jako pro firmu je samozřejmě důležité mít svůj příběh v takových médiích, jako jsou třeba Hospodářské noviny nebo Forbes, protože komunikuju nejenom s konečným zákazníkem, ale komunikuju s těmi dalšími lidmi, kteří jsou pro mě důležití. Potřebuju, aby banky o mě věděly, co dělám, abych pro ně byla kredibilní partner. Potřebuji, aby vlastně moji biznisoví partneři mě vnímali jako kredibilního partnera. Takže ta relevance, řekněme, klasických médií tady pořád určitě je. Stejně tak i u těch médií typu média pro ženy, i když je budu konzumovat online, tak si myslím, že pořád jako spousta žen je fajn, vezmu si ten časopis a prostě si jim budu listovat. To je prostě úžasný, protože to je ten čas pro mě, který já vlastně chci.
A co řeší v současné době vaši zákazníci nejvíce? S jakými zakázkami přichází k vám?
Je to opravdu různé. Někteří řeší svoje vlastní biznisové transformace. Někteří řeší to, že vstupují sami do nového digitálního prostředí. Někteří řeší, že úplně mění třeba svoje zákaznická centra. Přesně, že začínají komunikovat nejenom přes e-mail nebo přes telefon, ale přes sociální sítě, jakým způsobem to udělat. Někteří řeší mnohem systematičtěji třeba svoji CSR strategii. Takže je to opravdu rozmanité. Samozřejmě to, co máme všichni rádi, když jsou nějaké novinky, které můžeme komunikovat, jsou nějaké nové produkty, inovace, což je samozřejmě fajn. Ale celá řada těch témat je třeba dlouhodobějších. Samozřejmě dneska spousta firem řeší, kdo jsme a jak jsme atraktivní pro svoje lidi, ať už pro svoje stávající týmy nebo pro ty nové potenciální kandidáty. Protože samozřejmě ta situace na tom pracovním trhu je jaká je tady. Takže v podstatě téměř jako luxusní záležitost pro to hledat práci, že mám možnost si vybírat. A tím, že mám možnost si vybírat, tak samozřejmě se dívám na mnohem víc věcí, než kdybych ten výběr moc neměla.
Podílela jste se někdy na budování osobní značky někoho, koho třeba známe?
Ano, podílela a jsou to vždycky hezké hezké zážitky. Úplně jako jeden z těch prvních, to už je vlastně řada let zpět, byl Jan Procházka, který, když my jsme se tehdy poznali, tak vlastně byl jedním z hlavních analytiků ve společnosti Cirrus. A tehdy vlastně zakladatelé Cirrusu za námi přišli s tím, že jsou firma, která začala fungovat z Brna, takže potřebovali se dostat do povědomí vlastně samozřejmě v celé republice a hodně i v Praze. A my jsme si tehdy vytipovali několik analytiků a vlastně Honza byl jedním z nich. A to, co si myslím, že u něho velmi, velmi dobře zafungovalo, byla kombinace několika věcí. On samozřejmě měl chuť se do té komunikace pustit, což vždycky pro tento typ lidí, ať už jsou to analytici, nebo jsou to třeba velmi znalí právníci, nebo lidé, kteří pracují třeba v management consulting firmách, tak samozřejmě jejich čas je nabitý od rána do večera prací pro klienty. Ale Honza si vlastně vždycky našel čas na to, aby i začal komunikovat s médií. Takže my jsme měli vytipovanou strategii, s jakými tématy a čemu se bude věnovat. A on do toho vložil vlastně to svoje nadšení, ten svůj zájem to dělat a i řekněme určitou svoji i disciplínu a chuť obětovat i svůj volný čas, protože často vlastně ty dotazy z médií přicházely v době, kdy už můžete být doma na večeři s rodinou, prostě mít další program. On vlastně vždycky ochotně šel a komentoval, vyjadřoval se. Takže se tam krásně skloubila ta jeho odborná znalost s tím přístupem a zájmem s tím veřejným prostorem prostřednictvím médií komunikovat. Takže to bylo velmi hezké. A pak samozřejmě jeho kariéra šla dál z Cirrusu do dalších prestižních působení. Ale ráda na ten příklad vzpomínám, že tam se nám vlastně přesně jako propojilo několik věcí dohromady, které jako zafungovaly velmi pěkně.
Takže osobní značka může fungovat i k tomu, aby podporovala firemní značku?
Určitě ano.
Vy řešíte v Ogilvy i krizovou komunikaci. České firmy tak často o krizových situacích nemluví, bere se to tak trochu jako fail. Co je podle vás podstata dobré zvládnuté krizové komunikace?
Kloubí se vám tam určitě několik věcí. Jedna, je to takové to klasické, kdo je připraven, nebývá zaskočen. Na druhou stranu tyto situace vlastně vždycky přijdou nečekaně. Ale pokud máte vybudované prostředí, máte proces, takže víte, jakoby na jakou notu naskočit, tak minimálně vyřešíte tu jednu podstatnou věc, a to je čas, který v podstatě hraje tak strašně důležitou roli v každé krizové komunikaci, zejména dnes, kdy vlastně prostřednictvím těch digitálních kanálů vám všechno letí do světa velmi rychle a konverzace vlastně vznikají, vyskakují v podstatě okamžitě a samozřejmě neřízeně. Takže máte-li ty věci aspoň trochu připravené, tak to samozřejmě jako velmi, velmi pomáhá. Máte ale firmy, například jako IKEA, které jsou v té krizové komunikaci vlastně nesmírně otevřené, protože myslím si, že je to přesně jako ten příklad skandinávské firmy, která si vlastně velmi váží toho vztahu se zákazníkem a pro ně ta otevřenost i v tom, že tady tento produkt prostě nefunguje nebo zjistili jsme, že by mohl mít problém, tak vám to radši řekneme dopředu. Pokud jste si ho koupili, můžete ho kdykoliv vrátit, tak to je vlastně přístup, který si myslím, že nakonec na obou stranách, ať už u té firmy, tak vlastně u toho zákazníka vytváří obrovskou úlevu. úlevu a zároveň tu důvěru podporuje. Samozřejmě si můžete ještě zase je tady nějaký produkt, ale máte-li vlastně v tom portfoliu tisíce výrobků, tak samozřejmě prostě není všechno perfektně, vždycky se může něco stát. Ale ten způsob, vlastně ta filozofie, jak ke krizové komunikaci oni přistupují, teda mně se velmi líbí. Ale samozřejmě chápu, že máte firmy, kde jsou třeba ty situace tak citlivé, že vlastně to opravdu nemůžete komunikovat. Musí to být prostě záležitost, kterou řeší úzká skupinka lidí. Není to něco, co je veřejné. Takže každá firma má svoje specifikum, ale tím, že největším tlakem u komunikace je čas, tak ta příprava a trošku si rozmyslet, co by mohlo nastat, je samozřejmě dnes možná ještě důležitější, než byla dřív.
Co byste doporučila našim divákům z pohledu připravenosti na krizovou komunikaci?
Myslím si, že určitě fajn si jednak promyslet procesy, ale udělat si simulace. To je opravdu bezvadné, protože si to můžete vyzkoušet na nečisto, co by se mohlo stát a jak to budeme řešit. Protože když si člověk nasimuluje tu situaci na nečisto, tak tam vlastně strašně krásně rychle odhalíte, kde jsou věci, které vlastně nemáme rozmyšlené. Nemáme na to proces nebo nejsme ještě rozhodnutí, jak daleko vlastně můžeme zajít, kdo se bude ke věcem vyjadřovat, vlastně jak rychle dokážeme spustit určité procesy. Takže myslím, že simulace jsou fantastická věc na to, jak nejenom si to vyzkoušet a zažít na nečisto, ale jak vychytat to, aby to potom v té realitě plynulo, pokud možno co nejlépe.
A tyto simulace se hodí jak pro menší podnikatele nebo firmy, tak pro větší?
Pro kohokoliv. Úplně pro kohokoliv.
Pojďme se trochu vrátit k osobní značce Lída Stejskalová. A kdybyste měla popsat stručně vaši osobní značku, jak by to znělo?
Já bych moc ráda, aby moje, já už jsem to jednou říkala tady, ale aby moje osobní značka byla jako most. Protože prostě pro mě je to tak obrovská symbolika pro komunikaci a proto i kdo jsem já a jak jsem nastavená, že dnes samozřejmě ze seriálem Most to bude mít spoustu dalších konotací, ale já mám opravdu na mysli most, klasický most. Protože pro mě je opravdu moc důležité propojovat názory, myšlenky lidi k tomu, aby vznikalo něco, co má větší hodnotu, než jsou ty body A a body B na jedné a na druhé straně.
Jaké jsou vaše osobní hodnoty?
Pro mě je velmi důležitých několik věcí. Jedna je vlastně svoboda, což pro mě znamená svobodu rozhodování, svobodu vyjadřování, ale i s tím už se spojenou odpovědnost osobní, protože ty dvě věci vlastně jsou pro mě velmi, velmi skloubené. Tak to je jedna věc. Další, to, co je pro mě důležité, je vlastně respekt k druhým. A teď já schválně neříkám k lidem, protože pro mě vlastně ten svět přírody a vlastně toho prostředí, ve kterém žijeme a živých tvorů, tak je hrozně důležitý. Takže pro mě jako vnímání toho, že jsem součástí nějakého celku a vlastně respektuju nějaký celek a jeho v ideálním případě harmonii nebo balance a jeho budování je jako hrozně důležitý. Takže já rozhodně nejsem ten typ, který by jakoby bořil něco, aby si z toho co nejvíc urval a nezajímá ho, co to vlastně potom jako způsobí dál. Takže ta kombinace respektu a harmonie je pro mě důležitá. A pak je další věc a to je nějaký neustálý, řekněme, jako rozvoj a posouvání se. Primárně jakoby posouvání sebe sama. A a svým způsobem jako neustále pracování na, já bych to možná nazvala i nějakého jako zvědomění, jo, protože člověku s časem, pokud je vnímavý, tak jako dochází spousta věcí a odhaluje sám u sebe spoustu záležitostí, ale ne vždycky musí být jako úplně příjemné, protože mě třeba dojde, že běžím v nějakém svém vzorci chování, který jsem si vůbec předtím neuvědomovala a najednou mě to trkne, jak jsem to mohla nevidět celou tu dobu. Takže mě toto vlastně neskutečně baví. Je to takový jako neustálý experiment a odlupování, jak se říká, slupek z cibule. Protože podle mě, pokud člověk pracuje neustále sám na sobě, tak jedině tak může měnit to prostředí okolo. Jako nemůžu měnit všechny ostatní a sama jako za sebou nic nedělat. A mě to baví, mě to obrovsky baví. Takže tady takové to neustálé jako posouvání a vhledy a práce na sobě jako určitě další, jako takový z mých důležitých hodnot.
Jak se projevují vaše hodnoty ve vaší komunikaci?
V mojí komunikaci určitě tak, že já vlastně potřebuji jako diskutovat s lidmi. Já potřebuji s nimi komunikovat. Protože mě jakoby v té vzájemné výměně názorů a informací vlastně vznikají největší hodnoty, takže to mě nejvíc baví. A to dělám ráda a s nadšením. Pak taky hodně poslouchám, protože se snažím pochopit jako názory a přístupy ostatních lidí, proč je to něco pro ně důležité. A často samozřejmě můžu jít třeba na schůzku s nějakou svojí představou, ale právě potom v té komunikaci najednou zjistím, že vlastně já jsem vycházela úplně jako ze špatného kontextu, takže tam je potom ta velká svoboda a flexibilita vlastně jako nedrat to svoje dopředu, ale vnímat, co vlastně potřebuje ten druhý partner a vlastně být schopna úplně změnit ten, jakoby to svoje přemýšlení nebo ten svůj přístup, aby vzniklo něco, co bude tím mostem, že jo? Co vlastně jako vybuduje něco, co bude mít hodnotu. Takže já pořád vlastně i v té svojí komunikaci hledám ty spojnice a snažím se je vytvářet. No.
Co byste doporučila lidem, kteří chtějí budovat svoji osobní značku dnes v dnešní komunikační krajině a díky tomu být úspěšní?
Přečíst si vaši knihu, první věc. Protože byste to tam krásně všechno popsala. Jedna věc je přečíst a druhá věc je nad tím trošku přemýšlet a udělat to, co já jsem vlastně před x lety, když jsem si četla spoustu knih, takzvaně jako jak něco udělat, tak udělat si ty cvičení. Protože tam teprve je to poznání, že jo? Tam je teprve to, co si člověk vlastně musí uvědomit. Ale když odhlédnu od té knihy, tak samozřejmě člověk si musí udělat v sobě inventuru. To si myslím, že je jako elementární základ, abych věděla. Tak každý svým způsobem víme, kdo jsme, co jsme, akorát, že třeba si to nejsme zvyklí popsat, definovat a říct si, co je důležitější. Takže takovou inventuru si udělat, aby člověk věděl, jakoby stál pevně nohama na zemi a tím pádem z toho vyplývá potom, jaká témata mě zajímají, co si vybírám a jakým způsobem budu komunikovat a potom přes jaké třeba kanály a formáty.
Co si přejete, abyste nechala za sebou?
No to je krásná otázka, Kristýno. Nevím, jestli na ní umím vlastně odpovědět. To, co asi bych ráda, a není to možná ani příliš hmotná věc, tak zase právě skrze ty ty moje mosty možná to, že když se mnou někdo komunikuje a má se mnou svým způsobem nějakou interakci, ať už pracovní nebo osobní, tak aby vlastně to byl příjemný zážitek a aby nás to všechny někam dál posouvalo, aby vlastně jsme si třeba uvědomili nové věci, někam dál nás to nasměrovalo, prostě aby jsme nestáli na místě, tak toto bych asi ráda.
Děkuji za rozhovor.
Já taky děkuji.